Эфирда Азатлык радиосы, программадан гапрыябыз. Ассалому алейкум. Бүгүн шанба, 28-февраль. Ташкентте саат кечки 7 болду. Азатлык толкундарындагы эшиттиришибизди башлайбыз. Прагадагы студияда мен Садыраддин Ашур хабарларды мехрибон кузатыпты. Бүгүнкү дастурубузда. Rossiya muxolifatining yirik vakili Boris Nemtsov Putin siyosatiga qarshi norozilik namoyishiga 2 kun qolganda otib ketildi. Afg'onistonda xalqaro Alisher Navoiy simpozium o'tkaziladi. Tojikiston maktablarida jinsiy axloq darslari joriy qilinadi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning 2-chi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi va bosh vazirning sobiq o'rinbosari bo'lgan Boris Nemtsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganida otib o'ldirildi. Rossiya ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Boris Nemtsov Kremldan ancha uzoq bo'lmagan Katta Moskoretsk ko'prigida 27-fevral kuni tunda noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Nemtsovning o'ldirilishini vahshiy qotillik deb atadi va muxolifatchi buyurtma qotillik qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Putin muxolifat liderining o'ldirilishi yuzasidan qidiruv va tergov ishlarini olib borilishini shaxsan o'z nazoratiga olgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi Nemtsovning qotillarini qo'lga olish uchun maxsus amaliyot boshlanganini bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markinga ko'ra, Nemtsov o'limi bo'yicha bir qator versiyalar o'rganilmoqda.
На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий. Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране.
Ayni paytda tergov bir qator versiyalarni o'rganmoqda. Eng avvalo, qotillik mamlakatdagi siyosiy vaziyatni izdan chiqarish uchun provokatsiya bo'lishi mumkin va Nemtsov shaxsi o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun hech qanday qabihliklardan tap tortmaydigan odamlar tomonidan bir vosita sifatida foydalanilgan degan versiya ustunlik qilmoqda, dedi Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Markin. AQSh Prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Boris Nemtsovning vahshiyona o'ldirilishini qoralaydi deb bayonot berdi. Oq uy bayonotida Rossiya hukumati tezkor, xolis va shaffof ravishda tergov ishlari olib borishga hamda jinoyatchilarning jazoga tortilishini ta'minlashga chaqirilgan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida, shuningdek, dastur davomida. YHXT Ukrainada hukumat va isyonchilar o'rtasida sulh bitimi amalga kirgani kuzatilayotganiga qaramay, mamlakat sharqida vaziyat keskinlashish arafasida ekanidan ogohlantirdi. YHXTning maxsus vakili Heide Talyavini 27 fevral kuni BMT Xavfsizlik kengashida bu haqda ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Ukraina sharqida jangovar harakatlar kamaygan. Ikki tomondan asirga olingan odamlar ozod etilgan, biroq vaziyat beqarorligicha qolmoqda. YHXTning Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi rahbari Artugrul Apakan xavfsizlik kengashiga Donetsk aeroporti va Mariupolda otishmalar bo'lgani haqida ma'lumot berdi. BMT xavfsizlik kengashining 27-fevraldagi yig'inida Minskda 12 fevral kuni sulh bitimiga erishilgandan keyingi birinchi majlisi bo'ldi. 27 fevralda Ukraina sharqidagi otishmalarda 3 harbiy halok bo'lgan va 7 askar yaralangan. Bishkekda 27 fevral kuni Belarus va Qo'shma Shtatlar elchixonalari oldida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. O'nlab namoyishchilar Belarus elchixonasi oldida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevning Qirg'izistonga topshirilishini talab qildi. Qurmonbek Bakiyev 2010 yil 7 aprelda hokimiyatdan ag'darilgandan so'ng Belarusdan boshpana topgan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 26 fevral kuni qirg'iz jinoyat olami lideri Almanbet Anapiyev Minskda aynan Bakiyevlar tomonidan vahshiyona o'ldirilgani haqida ehtirosli bayonot berib, Minsk rasmiylarini Bakiyevni Qirg'izistonga topshirishga chaqirgan edi. Qozog'iston xalqlari assambleyasi 75 yashar Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib, 26 aprelga belgilangan prezident saylovida o'z nomzodini qo'yishni so'radi. Bu haqda Kazinforum axborot agentligi xabar qildi. Prezidentlik saylovi Qozog'istonda 2016 yilga rejalashtirilgandi. Biroq 14 fevral kuni Qozog'iston xalqlari assambleyasi muddatidan oldin prezidentlik saylovini joriy yilda o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi va Qozog'iston parlamenti bu tashabbus busni qo'llab-quvvatladi. 1989 yili Nursulton Nazarboyev Qozog'iston Kompartiyasining birinchi kotibi etib tayinlandi va bir yil o'tib Qozog'istonning ilk prezidenti etib saylandi va mamlakatning SSRdan ajralib mustaqil davlatga aylanish bosqichiga rahbarlik qildi. Kuzatuvchilar 25 yillik boshqaruvi davomida Nursulton Nazarboyev hokimiyatni o'z qo'lida to'liq markazlashtirgani, o'zgacha fikrlovchilarning tonobini tortib qo'ygani, parlamentni o'z raqiblaridan tozalab, matbuotni o'z oqimiga solishga muvaffaq bo'lganini ta'kidlab keladi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi va bosh vazirning sobiq o'rinbosari Boris Nemsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganda o'ldirib ketildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Boris Nemsov Kremldan uncha uzoq bo'lmagan katta Moskvarets ko'prigida 27 fevral kuni tunda o'ldirib ketilganini tasdiqlar ekan, mazkur harakat mamlakatdagi siyosiy barqarorlikni izdan chiqarish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni olg'a surmoqda. Muxolifat liderlari esa Nemsov Putin rejimining qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Yelena Alekseyevaning bildirishicha, Nemsov ukrainalik tanish ayol bilan birga ketayotgan paytda noma'lum shaxslar avtomashinadan turib Nemsovga o'q uzgan. 27 fevral kuni taxminan 23'dan 5 daqiqa o'tganda Nemsov Ukrainadan kelgan tanish ayol bilan sayr qilayotgan paytda noma'lum shaxslar avtomobilda kelib unga qarata 10 marta o'q uzgan. Bu o'qlardan 4tasi Nemsovning badaniga tekkan, dedi Alekseyeva. 55 yoshli Nemsov Putin tanqidchilaridan biri edi. U hukumatning samarasiz faoliyatini va Kremlning Ukrainaga nisbatan siyosatini keskin tanqid qilib kelgan. Nemsov so'nggi intervyularidan birida Putin uni Ukrainaga nisbatan olib borilayotgan siyosatga qarshilik qilayotgani uchun o'ldirishdan ham toymasligi haqida gapirgan edi. 2015 yilning 10 fevralida Sabirshednik nashriga suhbat bergan Nemsov Putin meni o'ldirishidan qo'rqaman deb aytgan. Suhbat davomida men ishonaman, Putin Ukrainadagi urushni boshlab bergan odamdir. Shuning uchun men unga yoqishim mumkin emas deb aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Nemsovning o'ldirilishini vahshiy qotillik deb atadi va muxolifatchi buyurtma qotillik qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirdi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu masalada Kreml pozitsiyasini e'lon qilar ekan, Nemsovning o'ldirilishini davlat rahbari vahshiy qotillik deb baholaganini yana bir bor eslatib o'tdi hamda Nemsovning o'ldirilishini rus hukumati obro'sini to'kish uchun uyushtirilgan fitna deb atadi. Peskovga ko'ra, Putin muxolifat liderining o'ldirilishi yuzasidan qidiruv va tergov ishlarini olib borilishini shaxsan o'z nazoratiga olgan. Kreml ma'muriyatining fikrini Rossiya tergov qo'mitasi ham qo'llab-quvvatladi.
На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий. Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране.
Ayni paytda tergov bir qator versiyalarni o'rganmoqda. Eng avvalo qotillik mamlakatdagi siyosiy vaziyatni izdan chiqarish uchun sodir etilgan va Nemsov shaxsi o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun hech qanday qabihliklardan tap tortmaydigan odamlar uchun o'z maqsadlariga yetishish vositasi sifatida foydalanilgan degan versiya ustunlik qilmoqda, dedi dedi Rossiya Tergov Qo'mitasi rasmiysi Markin. Mazkur bayonotga fikr bildirgan Nemsovning do'sti va shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparov o'z blogida Boris o'ldi. Har doimgidek Kreml muxolifatni yoki SRUni, ya'ni boshqalarni ayblaydi deb yozdi. Nemsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganida o'ldirib ketildi. Bu miting Rossiyada so'nggi yillarda o'tkazilgan hukumatga qarshi eng katta namoyish sifatida tarixga kirishi kutilayotgandi.
Putin zavel stranu v tupik. Putin ishot 100% ответственность за то, что сейчас происходит.
Putin bu mamlakatni boshi berk ko'chaga olib kirib qo'ydi. Putin bugungi kunda yuz berayotgan voqealar uchun 100% javobgar degan edi Nemsov. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Boris Nemsovning vahshiyona o'ldirilishini qoralaydi deb bayonot berdi. AQSh prezidenti Nemsovning oilasiga hamda xalq manfaati uchun ashaddiy kurashchilardan biridan ayrilgan rus xalqiga ta'ziya izhor qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa Nemsov yaqin do'st hamda ikki davlat o'rtasidagi ko'prik edi deb bildirdi. Poroshenko o'z Twitter sahifasida Borisni o'ldirganlaridan shokka tushdim. Bunga ishonish qiyin, lekin men qotillar ertami kechmi topilishiga shubha qilmayman deb yozdi. Rossiya Dumasidagi Справедливая Россия partiyasidan muxolifat deputati Dmitriy Gudkov Twitter sahifasida bu aniq siyosiy qotillikdir. Agar bu buyurtma bo'lmagan holda ham bu qotillik bizning hukumatimiz tomonidan targ'ib qilinayotgan nafratning hosilasidir deb bildirgan. Nemsov Rossiyaning sobiq prezidenti Boris Yeltsinning eng munosib vorisi sifatida ko'rilar edi. U Nizhegorod viloyatining gubernatori vazifasida ishlagan va 1990-yillar oxirida, ya'ni Boris Yeltsin hukmronligining so'nggi yillarida bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallagan. Nemsov Rossiya Davlat Dumasi deputatligi vakolatini 2003-yilda topshirgan va bir qator muxolifat harakatlariga rahbarlik qilib kelayotgandi. O'limidan bir necha soat oldin Boris Nemsov Eha Moskvi radiosi orqali moskvaliklarni Putinning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi birinchi marta o'tkaziladigan mitingda ishtirok etishga chaqirgan. Rossiya sobiq bosh vaziri, ayni paytda muxolifat lideri Mikhail Kasyanov 1 mart kuni Moskvaning chekka hududida rejalashtirilgan miting endi poytaxt markazida o'tkazilishini va bu namoyish Nemsov xotirasiga bag'ishlanishini bildirdi.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitganingizdek, Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi va Bosh vazirning sobiq o'rinbosari Boris Nemsov Moskvada prezident Vladimir Putin siyosatiga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik namoyishiga 2 kun qolganida otib ketildi. Bu haqdagi bahs munosaralar ayniqsa shu kunlarda butun ommaviy axborot vositalarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda juda qizigan. Biz bu haqda shu voqeaga munosabat olish maqsadida ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan o'zbek muxolifati faoli Po'lat Oxunov bilan aloqadamiz. Po'lat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Po'lat aka,
hurmatli tinglovchilar.
Po'lat aka, siz mana Nemsovni o'zingiz yaqindan tanirdingiz, uchrashgansiz shu odam bilan.
Ha, 90-chi yillar boshida demokratik harakat Sovet Ittifoqi va tugab borayotgan Sovet Ittifoqida demokratik harakatlarni turli xil yig'ilishlari, majlislarida 1-2 marta u bilan uchrashgan edim. To'g'ri.
Po'lat aka, Boris Nemsovning mana shu otib ketilishi va shu vaqtdagi xabar sizga qanday ta'sir qildi? Nimadan darak bu?
Endi Boris Nemsov haqida doimo faoliyat haqida xabardor bo'lib turardim, chunki Rossiyada bo'lib turgan siyosiy voqealarning rivojlanishi meni doim bezovta qiladi, O'zbekistonga, O'zbekistonning kelajagiga bog'liqligi uchun. Va o'zingiz bilasiz, 1 mart kuni Rossiyada muxolifatni katta namoyishi, mitingi bo'lishi kerak edi va Nemsov shularning tashkilotchilaridan biri va men bu mitingga tayyorgarlik haqida xabardor bo'lish uchun uni intervyulari, chiqishlarini kuzatib turib, oxirgi kunlari u haqida juda ko'p o'ylab yurgan edim va birdaniga shunday xabar kelib qoldi. Bu odamni bir shok holatiga tushirib qo'yadigan xabar bo'ldi. Aslida hech kutilmagan voqea bo'ldi. Men hatto bunday bo'lishini tasavvur ham qilmadim.
Albatta, Rossiya muxolifatining endi liderlaridan deb aytiladi, eng aktiv faollaridan biri deb aytiladi. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p munosabatlar bildirilyapti. Jumladan, buni Putin uyushtirgan deyapti yoki FSB uyushtirilgan deyapti. Ikkinchi tomonda esa buni Putinning aytaylik muxoliflari uyushtirgan, yana ayni provokatsiya uchun uyushtirilgan deb Putin o'zi bayonot berdi. Sizni o'zingiz nazaringizdan qanday bu?
Endi avvalo bir narsani aytmoqchi edim Nemsovga tegishli. Buni ko'p odam bilmasa kerak. 90-yillarda o'rtalarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir idorasi bor va ular kelajakda ahamiyatli bo'lishi mumkin yosh siyosatchilar ro'yxatini tuzadi va Boris Nemsov 21 asrda ta'siri kuchli bo'lishi mumkin bo'lgan yosh siyosatchilar ro'yxatiga kiritilgan inson edi. Rossiyaning taqdirida katta rol o'ynashi mumkin bo'lgan insonlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Shuni bir tinglovchilarimizga ham eslatib qo'ymoqchiman. Nemsovni o'ldirilishi albatta Putinning buyrug'i bilan bo'lgan deb aytish qiyin. Lekin men bu xabarni eshitishim bilan bir fikr keldi. Rossiyada oxirgi vaqtlarda, oxirgi 5-6 oy davomida Rossiya televideniyasi, radio, gazetalar orqali shunday kuchli propaganda boshlandi demokratlarga, g'arb usulida rivojlanish tarafdorlari, muxolifatchilarga, Putinga tanqidiy munosabatda bo'lgan insonlarga qarshi ularni dushman deb e'lon qilib, ularni millat xoinlari deb e'lon qilib, televideniya, radio orqali ko'rsatib, juda odamlarga kuchli tashviqot o'tkazdirishdi va shu tashviqot natijasida ham qandaydir Putin tarafdor bo'lgan kuchlar bu Putinni dushmani bo'lsa buni yo'q qilishimiz kerak degan bir qarorga kelgan bo'lishi ham mumkin. Putinda aloqasi yo'q bo'lsa ham, lekin bu o'sha josusni qo'lini Putinni propaganda apparati ko'tardi va nishonga to'g'riladi deb hisoblayman.
Nemsovning advokati Vadim Proxorov ana Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan intervyusida to'pponchadan kim o'q uzganidan qat'iy nazar Boris Nemsov rejim qurboni bo'lgan deb aytdi-da. Ayni paytda endi Putinning bugungi xalqaro sahnadagi obro'si hamin qadar bo'lib turgan bir paytda Putin shunday bir narsaga qo'l urishi mumkinmidi? Juda ko'pchilik shunday yozyapti-da. Putinning o'zi ahvoli bunday bo'lsa, yana bu muxolif liderlardan birini yo'q qilishi bu Putinning o'ziga qarshi bo'lgan narsa bo'lardi deb aytishyapti.
Bu gap to'g'ri, lekin masalani boshqa tomoni bor-da. Putinni Rossiyani ichida olib borayotgan siyosati natijasida Nemsov o'ldirildi deb hisoblayman. Agarda Putin muxolifatchilarni, hali dushmanimizni, bizni jamiyatimizda yurgan josuslari deb e'lon qilmaganda, Putin aniq aytdi, bu demokratlar, bu muxolifatchilar 5-kolonna. 5-kolonna degani bu dushmanda josus, bizni ichimizda yurgan josuslari deb e'lon qilmaganda Nemsovlarga xavf-xatar paydo bo'lmas edi. Shuning uchun Nemsovni o'ldirilishini Putinni Rossiyaning ichida olib borayotgan siyosatini natijasi deb hisoblashimiz kerak va bunga Putin aybdor. Bu kimdir Putinni dushmanlari qildimi buni yoki Putinni o'zi qildimi buni ahamiyati yo'q. Eng asosiy narsa biz tushunishimiz kerak. Putin va uni yordamchilari Rossiyaning ichida toqatsizlik, o'zga fikrga toqatsizlik siyosati, Putinga, Putinning siyosatiga tanqid pozitsiyasida turgan odamlarga toqatsizlik siyosati natijasida Nemsov o'ldirildi. Va bu narsani kutish kerak edi. Chunki oxirgi vaqtlarda mana bir hafta oldin Moskvada miting bo'ldi va Moskvada mitingda millat dushmanlari sifatida Nemsovni portretini ko'tarib yurishdi va bu odamlar bizi dushmanimiz deyildi. Odatda dushmanni nima qiladi davlat? Davlat dushmanni yo'q qiladi va oxir oqibat mana Nemsov yo'q qilindi. Putinni dushmani o'ldirildi. Lekin bundan oldin ham bir nechta Politkovskaya va boshqa siyosatchilar ham o'ldirilganda.
Novodvorskaya, Listev
o'ldirildi, Yushchenko o'ldirildi. Bu hukumat doim aytayaptiki, Putinda aloqasi yo'q, Putinga qarshi bo'lgan ishlar deyapti. Lekin Putinga qarshi bo'lgan odamlarni o'ldirilishi va ularning soni ko'payishi bu shubhali emasmi degan fikr paydo bo'ladi. Mayli bittasi tasodifan o'ldirilgan bo'lsin, mayli ikkitasi, lekin 5 ta 6 ta odam o'ldirilyapti va ular Putinning dushmani. Putin meni bu ishlarga aloqam yo'q deb doim aytib kelyapti-da, bu juda shubhali holat bu.
Lekin shu jinoiy ishlar baribir mufassal ochilgan yo'q hali birortasi ham.
Ha, bu tomoni ham qiziq. Muxolif siyosatchilarning o'ldirilishi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ishlar birontasi ham ochilmadi va ular bo'yicha bir natija shu kungacha yo'q.
Boris Nemtsov o'limidan bir necha soat oldin Echo Moskvaga intervyu bergandi. O'shanda Putinning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi o'tkaziladigan mitingda barcha rossiyaliklarni qatnashishga taklif qilgan edi, lekin mana ko'rib turganimizdek bu bo'lmadi. Endi ayni paytda 1-mart kuni o'sha Boris Nemtsovni xotirlash kuni sifatida namoyishlar bo'lib o'tkazilishi rejalashtirilgan. Polat aka, endi yana oxirgi savol, boshida aytdingiz O'zbekiston bilan bog'liqlik tomoni bordi, shu meni qiziqtirardingiz. Nima deganingiz bu?
Putin O'zbekistonni nazorat qilishga intiladi. O'zbekiston siyosati Moskva orqali hal bo'lishini va O'zbekiston Putinni bir qandayda Putinga bo'ysungan davlat bo'lishini xohlaydi. Mana Ukrainaga tajovuzlik qildi, urush boshladi, Qozog'istonga xavf-xatar tug'diryapti Putin va men aytmoqchimanki, Putin bor ekan O'zbekistonni erkin rivojlanishi va O'zbekiston o'z yo'lini, rivojlanish yo'lini erkin tanlash imkoniyatidan mahrum bo'ladi deb hisoblaymanda. Shuning uchun O'zbekiston haqiqiy mustaqil bo'lishi uchun Putin va Rossiyadagi shovinist siyosatchilar, imperiyani tuzish orzusida bo'lgan siyosatchilardan qutulmaganimizcha O'zbekiston haqiqiy mustaqil bo'la olmaydi. Bugungi kungacha O'zbekiston mustaqil bo'lmadi, chunki hali ham SSR qog'ozda yo'q bo'lgan bo'lsa ham, lekin SSR bu Rossiya siyosatchilarini, Rossiya rahbariyatini miyasida hali ham mavjud va ular shu narsalarni orzu qilishadi. O'zbekistonni yana o'ziga koloniya qilishga va o'ziga qaram qilib qo'shib olishga orzu qilishadi bular.
Tushunarli, rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbek muxolifatining faoli Po'lat Oxunov bo'ldi. Po'lat aka, rahmat intervyu uchun.
Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Ayni paytda o'zbekistonliklar ham bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishyapti. Jumladan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Bobur Domla Boris Nemtsovning o'ldirib ketilishiga shunday munosabat bildiradi.
Ozodlik radiosi orqali Rossiya demokratlarining oppozitsiyasining eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Boris Nemtsovning otib ketilganligini eshitib juda chuqur qayg'uga botdik va bugun O'zbekistonda ham bu dahshatli qotillikni odamlar keng muhokama qilishmoqda. Albatta, Boris Nemtsovning o'ldirilishi ortida men Putin boshchiligidagi Rossiya hukumati turibdi deb o'ylayman. Bu albatta rus tilida aytganda zakaznoy ubistvo. Sababi Prezident Putinning keyingi bir yilda Ukrainada Qrimda olib borgan siyosati natijasida Rossiyada iqtisodiy krizis yuzaga kelib, Rossiya rublining dollarga nisbatan narxi keskin tushib ketdi. Bugungi kunda G'arb sanksiyalari natijasida Rossiya milliardlab dollar zarar ko'ryapti. Xohlaymizmi yo'qmi, buning natijasida oddiy ruslarning yashash hayoti, ijtimoiy hayoti og'irlashib boryapti. Xalqning norozilik namoyishlari kuchayotgan edi. Putin buning oldini olish uchun mana shu norozilik namoyishlariga yo'lboshchilik qilishi mumkin bo'lgan Boris Nemtsovni yo'q qilishga o'tdi degan fikr mening xayolimdan o'tyapti. O'tgan asrning 80-chi yillaridagi hozirgi kunda Londonda yashaydi Vladimir Bukovskiy Facebook'dan çıkan Alexander Litvinenko'nun ölümü münasebetinden şimdi de geldiler. Hazır Putin'in orada katıl ruhatı var ve o özüye, özünün siyasetine karşı çıkanlarını yokla başlaydı. Ve bu dastartçı kurbanlarını politik ve bundan kefen kurbanları bölüşüye ben şanımdan deyip açtım edilir. Bana Anna Politkovskaya, Numaliyev ve başka onlar işte Putin siyasetini tank kılgen Rusya'yı közge koyuyan adamların yok kıymetlendirini bugün biz körüktürüz. Ama Putin ve onun hükümeti bu bulanın hataklattı bu olayın ve büyük Rus halkıdan Manakin ve Dünya Çoğralan hareketleri için gelecekte yeterlice cevap olabilir.
Deydi O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchilik qilayotgan Bobur Domla.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda Amir Mir Alisher Navoiy xalqaro simpozium o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bu borada farmon chiqarib, simpoziumni tantanali o'tkazish uchun qator vazirliklarga buyruq bergan. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Yaqinda Afg'oniston prezidenti Dr. Ashraf G'ani o'z farmonida mamlakat poytaxti Kobul shahrida Amir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi o'tkazilishi borasida buyruq berdi. Farmonda Afg'onistonning ayrim vazirliklari mazkur simpoziumni o'tkazishga vazifador etilgan. Ashraf G'ani farmonida simpoziumga mintaqa davlatlari hamda dunyoning ayrim hududlaridan navoiyshunos olimlar da'vat etilishi ta'kidlangan. Aytilishicha ushbu simpozium taxminan 6 oydan so'ng o'tkaziladi. Demak, ilk bor Afg'onistonda o'tkaziladigan Amir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi qaysi jihatlari bilan ahamiyatga molik? Bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Oltoyga yuzlandim.
Ya'ni hozirga qadar haqiqatan Navoiyni qancha yubiley sanalari o'tib ketdi, Afg'onistonda shunday bir o'zbeklarni siyosiy jihatdan hech qanday bir mavqega ega bo'lmaganligi sababli aytgandek hech qanday nishonlanmadi Afg'oniston hududida. Endi hozir kelasi yilda o'sha 575-chi endi chorakam 6 asr Navoiy hazratlarining tug'ilgan yillari bo'ladi. Uchun men nazarimda juda muhim bir ish bo'ladi Afg'oniston uchun, Afg'oniston o'zbeklari uchun.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilar Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi o'tkazilishi bahonasida mamlakatda Navoiy asarlarini chop etish hamda Navoiyni har tomonlama tanish va tanitish uchun foydalanish zarur deydilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va jurnalist Azizulla Orol bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Navoiydek o'z yurtida xor bo'lgan ijodkor dunyoning hech bir nuqtasida bo'lmasa kerak. Zora mana shu simpozium tufayli Navoiy asarlari qayta o'rganilsa Afg'onistonda, Navoiy maqbarasiga biroz e'tibor berilsa, umuman o'zbek tili darsliklaridan Navoiyni hayoti va ijodiyoti o'rin olsa ayni muddao bo'lar edi. Chunki Afg'onistonda tug'ilib, Afg'onistonda voyaga yetib, shu yerda ijod etib va shu yerda dafn etilgan bir ijodkor agar O'zbekiston bo'lmaganda edi, umuman esdan chiqib ketgan bo'lar edi Navoiy. Shuning uchun biz mana shu ko'zda tutilgan simpozium va bu simpoziumda deylikki olimlarning ishtirok etishi, olimlarning Afg'onistonda Navoiyga e'tibor berilishi kerak degan fikr mulohazalari Afg'oniston davlat mardlariga ham biroz o'rnak bo'lar degan umiddamiz.
Amir Alisher Navoiy kabi buyuk daho o'zi tug'ilib, yashab, ijod etgan yurtida kamdan kam tanilgan. Bunga o'tmishda Afg'oniston taqdiri qo'lida bo'lgan mutaassib, mustabid siyosiy tizimlar va davlat arboblarining tabizomiy yondashuvlari sabab qilib ko'rsatiladi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb@elektronpochta.org.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikiston parlamenti maktab programmasiga jinsiy tarbiya haqidagi darslarni kiritishga rozilik berdi. Parlament deputatlarining aytishlaricha, jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklar va istalmagan homiladorlikni oldini olish haqida o'smirlarni xabardor qilish maqsadida shunday qaror qabul qilingan. Tojikiston sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza vaziri o'rinbosari Nasim Olimov o'z chiqishida jinsiy aloqa vositasida tarqaladigan kasalliklar va istalmagan homiladorlikni oldini olish uchun o'smirlarni o'qitishga alohida e'tibor qaratish lozimligi haqida gapirgan. Tojikiston parlamenti deputati Abdurahmon Xonov bu darslar umumta'lim maktablarining, ayniqsa qishloq maktablarining yuqori sinf o'quvchilariga o'tilishini aytgan. Jinsiy axloq, xususan jinsiy aloqa va reproduktiv salomatlik haqidagi ma'lumot o'quvchilarga kitob sifatida taqdim qilinishi kerak, dedi Abdurahmon Xonov. Ammo maktablarga jinsiy axloq haqidagi darsning kiritilishi haqidagi xabarni aksar o'quvchilar yaxshi qabul qilmadilar. Ular 21 asrda bu haqdagi ma'lumotlarni muallimlarning yordamisiz ham topib o'qish mumkinligini aytadi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan har qanday savolga internetdan javob topishni allaqachon o'rganib olgan. Bunday darslar vaqtning bema'ni sarflanishidir, dedi Dushanbedagi maktablardan birining 10 sinf o'quvchisi. 11 sinf o'quvchisi Akrom Solayev fikricha, bunday darslar har bir o'quvchiga individual o'tilishi kerak. Albatta buning foydasi bor, lekin alohida dars o'tilsa yaxshi bo'lardi. Agar hamma bir joyda bo'lsa, o'yin kulgu bilan darsda sifat bo'lmaydi, dedi o'quvchi. Tojik jamiyatida jinsiy yaqinlik haqida ota-onalarning o'z farzandlariga tarbiya berishi rasm bo'lmagan. Ular nafaqat bu haqda gapirmaydilar, balki farzandlarning boshqalar bilan bu mavzuda gaplashishini ham ayb deb hisoblaydilar. Dushanbe shahrida istiqomat qiladigan 43 yoshli Shoira Sobirovaning aytishicha, bunday darslar yoshlarga aks ta'sir qiladi. O'smirlar bu haqida ko'proq bilgandan so'ng shahvati oshib, bunday ishlarga mayli yanada oshadi. Buning o'rniga ta'lim sifatini yaxshilab, bolalarning yaxshi o'qitishni yo'lga qo'yish kerak, dedi Shoira Sobirova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2004-yilda bir kuni Dushanbe shahrida 385 nafar fohisha ushlanib, jarimaga tortilgan. 2013-yilda esa Dushanbeda 41 nafar balog'at yoshiga yetmagan qizlar fohishalik bilan shug'ullangani aniqlangan edi. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Moskvada Rossiya muxolifati lideri Boris Nemtsov o'ldirib ketildi. Rus muxolifatchilari Nemtsovni xotirlash namoyishi o'tkazadi. O'zbekistonda pensionerlarga teatr va muzeylarga kirish tekin bo'ldi. Qozog'istonda Nazarboyevdan saylovda prezidentlikka nomzodini qo'yish so'raldi. Bishkekda Belarus va AQSh elchixonasi oldida namoyishlar o'tkazildi. Hurmatli tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga ozod javob ruknini taqdim qilamiz. Undan so'ng esa shu hafta boshida vafot etgan Kamoliddin Rahimovning ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya Vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48.052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molini yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarini qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa 2 santimetr mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishora qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savol ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan ozodlik mushtariysi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida yana nima sababdan pasport stoliga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stoliga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stoliga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolar Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu iş bilan shug'ullanadi. O'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish o'sha yilda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javob bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, Jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganida pasportini almashtirishi lozim bo'ladi. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvaridan boshlangan va bu jarayon 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Fuqarolarning eski pasportlari 2015-yilning 31-dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi sahifamiz 1976 yildan beri odamlar tildan tushmay kelayotgan Nargiz qo'shig'i haqida.
Nigohi qotil ina agar chorjon Nargiz.
Qo'shiq ijrochisi Xofiz Kamoliddin Rahimov gapiradi.
Bu Nargiz degan ashula Komil Devoniy degan bir xorazmlik shoirning g'azallari. Gapiraveraymi?
Gapiravering, eshityapman.
76 yilda bizi bir chust degan rayonimiz bor, nohiya, shunda bir g'ova degan bir tog'li joyimiz bor. Shu yerga bir hamisha men bilan yuradigan bir rahmatli yaqin do'stim bo'lardi, shu bilan chiqib o'sha yerda shu kitobni varoqlab o'qib navbatda varoqlasam shu Nargiz degan g'azal chiqib turibdi-da. Ina qo'limga torimni olib shu ashulani kuyga solsam bo'lar ekan deb xirgoy qilib ko'rdim. Ertasiga muzika bilan bastalashga harakat qildim, muzika bilan. Qarasam yaxshi ashula bo'lyapti. Hay do'stim, mana bu ashulani eshitib ko'rgin, bir ajoyib ashula chiqyapti-da dedim. Hay ayting dedi. Keyin unga kitobga qarab, u Erkinjon degan rahmatli oshnam o'tib ketgan, shunga aytdim. Aytib, "Beyizing ko'zgisiga voqli hayron, Nargiz. Oh, Nargiz," dedim. Ya ashitini qo'shmasangiz bo'lmaydimi dedim. Aytdim, bu ashulani yarashuqli yeri maşitiga o'xshab turibdi oshna dedim. Ha dedi.
Ey yuzing ko'zgusiga mo'lay hayron Nargiz.
Ey yuzing ko'zgusiga vo'lay hayron Nargiz. Ko'zing oldida turur surati bejon Nargiz. 1976-yilda Xorazmdagi paxta zavodi rahbari bo'lgan Komil Avazov Komil Devoniy taxallusi bilan xavaskor she'rlar bitadi. Katta she'riyat iddaosi bo'lmagan bu she'rlar o'sha yili to'plam holida ham chop qilinadi. She'r tarzida munaqqidlar nazarga tushmagan Komil Devoniy satrlari Hofiz Kamoliddin Rahimov tilidan qo'shiq bo'lib yangradi.
Xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz.
Bu qo'shiq yaralish haqida yaxshi bilaman deydi. O'sha paytda Namangan drama teatrida ishlagan Nosir Zokir.
1977-yili yozgi teatrimiz bo'lardi. Hozir buzib tashlab o'rniga tennislik kort qurib yuborilgan. O'sha yerda birga o'tirganimizda Kamoliddin aka ustozim aytdilarki, Nosirjon dedilar. Mana dutorni olganda dedilar, taradam, tadadum, taradam, tadadum qilib ushlab turgin dedilar. Boshqa hech qanday pardaga urmagin dedilar. Usul mana shu bo'ladi dedilar. Keyin men dutorni radadam, radadum, radadam, radadum qilib turdim, keyin u kishi sozda olib chiqdilar. Keyin g'ingillab ashillarni aytdilar. O'sha payt uchun bu qo'shiq bir hali o'zlarini yo'llaridan Kamoliddin Rahimovni o'zlarini maktablari bor shu yo'ldan sal boshqacharoq edi.
Nosir Zokirga ko'ra avvaliga bu qo'shiq odamlarga erish tuyulgan.
O'sha ashillarni birinchi sahnada aytganimizda odamlar kulgan, gap to'g'risi. Chunki men aytdim-ku yuqorida bu qo'shiq o'sha bir nima deydi hali bir o'zbek o'sha milliy yo'nalishidan sal bir boshqacharoq bir qo'shiq bo'lgan edi-da. Biz ham uni mazmunini, ruhini keyin tushunib aytdim, keyin yaxshi ko'rib qoldim, lekin o'sha paytda sahnada aytganimizda odamlar kulardi. O'sha ahahoy deganlarida hamma baravar qo'shilib va deborardi.
Vahahoy, vahahoy deyish sovet zamonidagi san'at quyushqonidan chiqish demak edi. Qo'shiq ijrochisi Kamoliddin Rahimov gapiradi.
O'sha paytda shunaqa ashula qo'shiqchilikda shunaqa yo'nalish bo'lmagani uchun ba'zi birlarga erish tuyuldi.
Oh, Nargiz, xabar olmaysan har kim.
Sevgilisi xabar olmay qo'yganidan ingrayotgan bir oshiq nolasi Kamoliddin Rahimovning zabardast ovozi vositasida mahobatli bir tus oladi.
Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin. Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz.
She'r satrlarida bo'lmagan ohohoy vohohoy degan nolalarni har kim o'zicha tushunadi. Birovlar buni shunchaki xursinoq emas, balki faryod deysa, yana birovlar nazarida chapanicha qiyqiriq edi.
Buni xabar olmaysan hargizlarini o'zim qo'shganman. Ha, o'sha g'azalga putur yetkazmasdan holda, yetmagan holda shunaqa qo'shiqchilikda osina shunaqa bir besak qo'shishi ham huquqi bor shu ustozlarga. O'sha aytini o'zim qilganman. O'sha xabar olmaysan hargizni o'zim qo'shganman. O'sha sini yo Oh, Nargizlarini o'zim qo'shganman.
Xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz.
Oradan bir oy joy o'tib, Qo'qonga gastrolga bordik. Shu gastrolda yana shu ashulani aytib bordim. Shu ashula tomoshabinlarga shu yoqqancha 77-yilda Respublika televideniyasida aytdim. Shu bilan shu ashula eshitguvchisiga ham, yoshiga ham, qariga ham, mana endi yoshim hozir 66ga kiryapti. Shu ashula 77-yildan biri yoshiga ham, qarilarga ham hay kamolda shu Nargiz aytib bering deyishadi. Xol konsertda, hozir davralarda, xotvoy hashamlarda. Shunga mana shukr qilib yozgan shu Komil Devoniyni ko'p duo qilib shu ashulani aytib yurimman do'stim.
Rahmat. Kamoliddin aka, dutor chalgan kim edi yoningizda? Nosir Zokir dutor chaluvdimi yoningizda?
Nosirjon chobergan teatrda ishlab turgan paytida.
Choldinglar. Cholaman, keyin shuni trenirovka qilib sekin-sekin bir oyda ichida bu narsa tayyorlanib, avval sahnada aytildi. Sahnada aytilgandan keyin 78-yil Kamoliddin akaning bir guruh qo'shiqlari plastinkaga yozildi, bir to'rtta plastinka chiqqan. Ana o'shanda keyin ko'pchilik qo'shiqlar qatori mana shu Nargiz qo'shig'i o'sha demak 77-yil barpo bo'lgan bo'lsa 78-yil plastinkaga yozilgan.
Nima bo'lganda ham bu qo'shiq og'izga tushdi. O'z vaqtida magnit lenta, plastinkalarga muhrlangan bu qo'shiq DVD, CD, MP3 kabi zamonaviy olatlar ichiga ham ko'chib o'tib, navbatdagi avlod tilida xirgoyi bo'lmoqda. Kamoliddin Rahimov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shig'im hayit sovg'asi bo'lsin deya xirgoy qilib berdi.
Yuzing ko'zgisiga voy hayron Nargiz. Ko'singa olib turur surat bejon Nargiz. Go'yo topdi chaman sarx roming xabarin. Nargiz ko'zing holida durur surat bejon Nargiz go'yo topdi chaman sarx roming xabari xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz Nargiz xabar olmaysan hargiz xabar olmaysan hargiz Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz Har kecha gulshanur voylak fonusi hayol Hosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz Nargiz xabar olmaysan hargiz xabar olmaysan hargiz Tashla shahlo ko'zsiz azulfini sindir yanglig Qurbon bo'lsin aning sor parishon Nargiz Lal jon baxshing ruhiron komilda Nigohi qotil ila charjon Nargiz Nargiz
xabara olmaysan har giz xabara olmaysan har giz xabara olmaysan har giz xabara olmaysan har
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik ijodiy jamoasi yana bir bor Kamoliddin Rahimov, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovning oilasiga, uning yaqinlariga hamdardlik izhor qiladi. Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.